Isang mapagpalang oras na muli ang sumainyo mga giliw na tagapakinig ng palatuntunang ito. Dahil sa paglagong espiritual ng mga mananampalataya sa Tesalonica, ay naging malapit ang kalooban ni Apostol Pablo sa kanila. Ang lahat ng dahilan upang mahalin ng isang tagapaglingkod ang isang simbahan ay naririto na sa simbahang ito. At marahil ay wala pang nakagagaya sa halimbawa na ipinakita ng iglesyang ito sa ating panahon. Hanggang sa liham ni Pablo ay makikita natin kung gaano niya minahal ang simbahang ito. Mayroong isang pastor ang nag-akalang mahal siya ng mga kapatiran sa loob ng simbahang kaniyang pinaglilingkuran sapagkat wala namang palatandaan ng pagtuliksa o anumang pagsalungat sa kaniya. Kung kaya't nang muli silang mamimili ng kanilang pastor, ay buo ang loob ng pastor na maayos ang lahat. Subalit nang lumabas ang resulta ng kanilang pamimili, ay nakita nilang mas marami ang may ayaw sa kanya. Walang halalan noong panahon nila Apostol Pablo at marahil ay hindi nila kailangan ng halalan sapagkat mayroon silang maayos na ugnayan sa bawat isa. Sa liham na ito ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay makikita natin na pinatitibay niya ang kanilang mga loob sa pamagitan ng kanilang pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa oras pong ito ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Tesalonica, 3 Kabanata, Talata 13 hanggang Kabanatang 4, Talatang 8. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Suyang-suya ka na, di mo masikmura ang samyo.
Sawang-sawa ka na sa sukal ng lugar na to.
Hiyang-hiyang ka na, di mo matigilan lumayo. Awang-awa ka na sa namas ng mundo. Naiinis ka lang, bakit dun sila nakatira?
Iniinis pa yung bulubunduking basura.
Binubuwis nilang mamuhay sa kapos na pag-asa. Matitinis mo bang kaya lang sila? Sa pagnamang luhang minatak, hanapan ang mali ang anumang iyong iniiyak. Damdamin mo'y hanggang saan tatahan? Matapos mong sisihin ba sila sa kung anong lagay nilang wala silang magagawa? Matapos mong iduro ang iba, hindi ba't meron kang magagawa? Tulungan mo, tulungan mo, tulungan ang, tulungan mo, tulungan ang sarili nila'y tulungan mo.
Oras nito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanatang 3, Talatang 13 hanggang sa Kabanatang 4, Talatang 8. Muli pong sumasa inyo ngayon ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay muli po nating tunghayan ang iba pang mga pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonica. Magpapasimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito dito sa 3 Kabanata, Talatang 13 na ganito po ang kanyang sinabi. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na kasama ang lahat ng kanyang banal. Ito ang kanilang pag-asa ng kabanalan. Hindi naman sila naghihintay kundi sa kanilang paghihintay ay kailangan nilang walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ito ang katuruan na hindi na masyadong nabibigyan ng pagpapahalaga ngayon. Napakaraming simbahan ngayon ang hindi binibigyang pansin ang pamumuhay at katuruan tungkol sa kabanalan. Ang kabanalan ay higit pa sa paggawa ng kabutihan o ng pagmamahal sa kapwa, kundi ang pamumuhay na may kabanalan, panatilihing malinis at walang kapintasan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. Marami ang hindi naniniwala sa karanasan ng kabanalan, sapagkat hindi raw maaring maging banal ang tao samantalang naririto pa sa sanglibutan. Mga kaibigan, ang pamumuhay na may kabanalan ay utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Unang Pedro, Unang Kabanata, talatang 15-16. Basahin po natin ang kaniyang sinabi. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakibanal, anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At sa aklat po naman ng Hebreo ay ganito po naman ang sinabi ng Panginoon. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang kapwa sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay sa kabanalan. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga pahayag ni Apostol Pablo dito sa Unang Tesalonika, ika-apat na kabanata, talatang una. Katapos-tapusan mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Tayo ay tinuturuan sa bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo kung paano ang mamuhay dito sa daigdig sa pananaw ng muling pagbabalik ni Kristo. Ito ay umiikot sa salitang lumakad na muli po nating makikita sa 12 talata. Ito ang praktikal na aspeto o bahagi ng ating pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo. Nais natin na palaging tingnan ang ating sarili sa muling pagbabalik ng Panginoon. Subalit sa pangkasalukuyan, mga kapatid at mga kaibigan, ay nakatapak pa rin tayo dito sa lupa at kailangan nating mabuhay sa kalooban ng Diyos. At kailangan nating lumakad sa pamamaraan na magbibigay lugod sa ating Panginoon. Yamang natutunan ninyo sa amin kung papaano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon din ang lahat ninyong gawin at higit pa, sabi ni Pablo. Kailangan nating lumago sa pananampalataya at sa biyaya ng Diyos at magpatuloy sa Panginoon. Ang pamumuhay ng isang mananampalataya ay napakahalaga. Hindi dapat gawin ng isang mananampalataya ang nais niyang gawin. Kailangan niyang bigyan ng kaluguran ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginagawa, sapagkat ganito po ang sinabi ni Pablo sa 2 talata. Sapagkat batid ninyo kung anong tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanilang paglakad, makikita natin na nagbigay ng mga tuntunin si Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonika. Kung ating maalala, nagbigay rin ng kautusan ang ating Panginoon at ang ilan sa mga kautusan ito ay mga bagong kautusan. Nais kong sabihin na walang kinalaman ang 10 utos sa kaligtasan ng isang makasalanan o maging pamantayan ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang layunin ng mga kautusan ito ay upang tayo ay gabayan sa ating pamumuhay at sabihin sa atin na kailangan natin ang tagapagligtas. Ang 10 utos ay parang isang salamin upang malaman lamang natin ang ating kalagayang espiritual sa mata ng Diyos. Hindi ibinigay sa atin ng 10 utos upang tayo ay iligtas. Ibinigay ito sa atin upang malaman natin kung sino tayo sa paningin ng Panginoon. Ito ang layunin ng mga kautusan. Gayunpaman, mayroong mga kautusan para sa mga mananampalataya Ito ay mga pamantayan para sa tamang kilos ng mga mananampalataya na inilagay sa mas mataas na kalagayan kaysa 10 utos. Makikita po natin sa 5 kabanata ang 22 kautusan para sa mga mananampalataya. Marahil ay merong magtatanong ng ganito, kung hindi kayang tuparin ng isang tao ang 10 utos, papaano pa niya tutuparin ang mas marami pang kautusan? Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan na hindi kayang sundin ng tao ang 10 utos. At kahit na ang Israel ay nilabag ang mga kautusang ito. Ngayon, kung hindi natin masusunod ang 10 utos, papaano natin tutuparin ang mga kautusan na mas mataas kaysa 10 utos para sa uri ng pamumuhay ng mga mananampalataya? Hindi ito kayang gawin ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas lamang. Matutupad lamang ito sa pamamagitan at kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito rin ang makikita natin sa aklat sang-ayon kay Juan sa kabanatang 14, talatang 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Merong ibinigay na kautusan sa atin. Kailangan nating madisiplina at kailangan din nating sumunod kay Kristo. Ito ay isang kaugnayan na inudyukan ng pag-ibig. Dito sa 3 talata ng 4 na kabanata sa 1 Tesalonika ay ganito po ang sinabi ni Pablo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pakikiapin. Kung babalikan po natin ang sinasabi ng Biblia, makikita natin na mayroong iba't ibang kahulugan ng salitang kabanalan. Dito sa ating nabasa, ang kahulugan ng salitang kabanalan ay si Kristo ang ating kabanalan. Hindi lamang nito tinutukoy ang buhay na walang kapintasan, kundi tayo ay inihiwalay para sa Diyos. Binigyan tayo ng halimbawa ni Pedro. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 2 Pedro 1 kabanata, talatang 21. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasiyahan ng Espiritu Santo. Ang mga taong kinasiyahan ng Espiritu ay merong kanya-kanyang sariling pamumuhay na hindi sila mga taong binanal ng Diyos. Halimbawa si Moises ay isang mamamatay tao. Si David na sumulat ng maraming awit ay isa ring mamamatay tao. Subalit sila ay mga binanal sapagkat inihiwalay sila para sa layunin ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ay binago sila ng Diyos. Nilinis sila mula sa kanilang mga pagiging makasalanan upang gamitin sang-ayon sa kanyang panukala. Ang kabanalan sa isang mananampalataya ay gawa ng banal na Espiritu at makikita natin ito sa 3 pananaw. Una, tayo ay naging banal sapagkat tayo ay na kay Kristo. Tinanggap tayo ni Kristo at wala nang makahihigit pa rito. Noong ihandog natin ang ating buhay sa Diyos, hindi niya tayo tinanggap dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa kanyang ginawa sa atin. Ang 2, ang kabanalan ay gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay upang magbunga ito ng kabanalan at malaya na tayo mula sa mga pita ng laman at mga gawaing malalaswa at kahalayan. At ang 3 ay ang ganap na kabanalan. Ito naman ay matutupad sa ating mga buhay doon sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang tuwiran o literal na kahulugan ng salitang kabanalan ay inihiwalay para sa Diyos. Sa panahong ito na isang makasalanan ay tumanggap na kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, ang taong ito ay inihiwalay na para sa gawain ng Panginoon. Malinaw po itong makikita sa tabernakulo. Tinuruan ng Diyos ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga simpleng halimbawa lamang. Sa loob ng tabernakulo ay merong iba't ibang mga kagamitan na ginagamit para sa mga paghahandog. At sa loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay sa ilang ang mga kagamitang ito ay nayuyupi at ang iba'y nasisira. At sa aking palagay ay hindi kaakit-akit tignan ang mga bagay na ito. Gayunpaman, tinawag ng Diyos na banal ang mga bagay na ito. Banal ang mga bagay na ito sapagkat sila ay inihiwalay para sa layunin at gawain ng Diyos. Ganito rin po ang tao. Nung tanggapin natin ang Panginoon, tayo ay naligtas na at kanyang nilinis. Sinabi ni Pablo sa mga tiga-Tesalonika na kalooban ng Diyos ang kanilang kabanalan. Tayo ay inihiwalay ng Diyos para sa isang banal na layunin. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na kanyang nilinis ay hindi lamang mga manggagawa. Sila ay mga misyonero, mga tagapaglingkod, silang lahat ay mga mananampalataya at inihiwalay para sa gawain ng Diyos at sila ay magiging mga manggagawa na walang kapintasan. Dugtong pa ni Pablo na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Huwag ninyong isipin na ang mga tiga-Tesalonika lamang ang nangangailangan ng ganitong mga paalaala at tuntunin. Huwag nating isipin na sila lamang ang gumagawa ng mga ganitong kasalanan, lalo't higit ang mga pita ng laman. At hindi lamang sila ang merong mga pagsamba na may kaakibat na kahalayan. Nakikita natin ngayon ang paglaganap ng mga pagsamba kay Satanas at sa kanilang mga pananambahan ay may kahalong mga ritual at kahalayan. Sumasamba sila sa iba't ibang bagay at madalas ay may kasamang kahalayan at mga kalasuan. Ang pinakamasamang marinig natin ngayon ay merong mga lingkod ng Diyos na nauugnay sa mga gawaing kahalayan. At ang mas masama pa rito ay merong simbahan na pinagtatakpan ang kasalanan na ginagawa ng mga manggagawa at ng mga mananampalataya. Tayo ay mga taong inihiwalay ng Diyos para sa kanyang gawain. Sinabi ni Apostol Pablo na huwag tayong makikiapid sa mga gawang kasamaan at sa pagkukunwaring pamumuhay ay umiwas po tayo at ipakita natin ang tapat at tunay na paglilingkod sa Diyos at tayo ay matagumpay na gagamitin ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay gumagawa ng mga kasamaan at kasalanan, sinisira natin ang gawain ng Diyos. Ngayon, kailangan bang mithiin ng isang mananampalataya ang karanasan ng kabanalan? Dapat lang. Ngunit kailangan nating kilalanin na sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na tayo ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Sinabi ni Pablo na tayo ay ginawang banal na sa mas mataas na kalagayan, inihiwalay tayo para sa gawain ng Diyos. Ano ang susunod na sinabi ni Pablo? Basahin po natin ang ika-apat at ika-limang talata ng kabanatang apat dito sa kanyang sulat sa mga tiga-Tesalonika na ganito po ang kanyang sinabi, na ang bawat isa sa inyo ay matutong mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Nakapaligid sa mga mananampalatayang ito ang mga pagano na pinaghahalo ang kahalayan at ang relihiyon. Ang kahalayan ay isang relihiyon sa mga Grego, gayon din sa mga taga-Korinto, gayon din sa mga taga-Tesalonika. Sinabi sa atin ni Pablo na kailangan nating mabuhay sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mababaw na pamumuhay espiritual na nakikita natin ngayon sa mga mananampalataya ay nagiging kasiraan ng salita ng Panginoon. Ang ganitong mga tao ay hindi namumuhay para sa Diyos o naglilingkod para sa Kanya. Hindi maaaring maglingkod sa Diyos habang namumuhay pa sa kasalanan. Hindi niya tinatanggap ang ganitong uri ng pamumuhay at paglilingkod. Sangayon kay Pablo na ang bawat isa sa inyo'y matutong magpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Ang mga kahalayan at malalaswang gawain ay talamak sa ating lipunan. Sa mga napapanood sa telebisyon, mga nababasa sa pahayagan, ay laganap ang mga ganitong gawain. At kung minsan ay nangyayari ito sa mga anak ng Diyos na sila ay naaakit ng mga gawaing makasanglibutan. Sinabi ng Diyos na kailangang panatilihing marangal at malinis ang ating pamumuhay. Iba't ibang dahilan ang nakikita natin ngayon kung bakit hindi masaya ang samahan at relasyon ng mag-asawa. At ang mga ito ay dahil sa hindi ganap na nagpapasakop ang bawat isa sa kanila at salat sila sa pagmamahalan. At ito ang sinabi ni Apostol Pablo, na kung tayo ay sa Diyos, kailangan nating mamuhay ng kabanalan, ng lubos at ganap, at ihandog natin sa Diyos ang ating buhay. Dito sa ika-anim na talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi, na sino may huwag magkasala o man lamang sa kanyang kapatid sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, gaya ng aming sinabi nung una at ibinabala sa inyo. Sinabi ni Pablo na sino may huwag magkasala o man lamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito. Kailangang maging tapat tayo sa pakikitungo sa lahat ng tao at iwasan natin ang panlalamang. Ano kaya ang ibig sabihin ni Pablo noong kanyang sinabi na sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito? Bilang pastor ng maraming taon ay nakakita ako ng maraming mga mananampalataya na nagsasabi, sabi nilang sila ay mga anak ng Diyos, ngunit sila ay mapagsamantala sa kapwa. Nakakita na rin ako ng mga may dayang timbangan ng mga nagtitinda sa mga palengket sa mga tindahan at hindi sila nagiging tapat sa kanilang hanap buhay. Ngunit alalahanin po natin na ang Panginoon ang tagapaghiganti at siya lamang po ang hahatol sa ating mga ginagawa. Nagpatuloy po si Apostol Pablo noong kanyang sinabi dito sa ikapitong talata, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos sa karumihan kundi sa kabanalan. Hindi maaring magpatuloy sa kasalanan ang sinasabing mga anak ng Diyos kung hindi sila namumuhay sa kabanalan. Sapagkat dito po sa ikawalong talata, ganito po ang kanyang sinabi, kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang mga anak ng Diyos ay namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi siya maaring mamuhay sa kasalanan, sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Darating ang panahon na maghahangad din ng kabanalan ang mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang tanging gabay natin upang makapamuhay tayo para sa Diyos at sangayon sa Kanyang kalooban. Ito po ang makikita natin sa Aklat ng mga taga-Roma, ikawalong kabanata, talatang tatlo, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinalaya ng laman ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo ng Kanyang sariling anak. Sa inyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Merong bang mali sa mga kautusan? Walang mali sa mga kautusan. Ang mali ay ang tao at hindi ang kautusan. Hindi kayang itaas ng tao ang kanyang sarili sa pamantayan ng mga kautusan o ang mabuhay sa mga kautusan ayon sa bagong tipan. Ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa mga mananampalataya. Sa sandaling tanggapin ng tao ang Panginoon, ay sumasa kanya ang banal na Espiritu. Makikita po natin sa ika-19 na kabanata sa Aklat ng mga Gawa, noong dumating si Apostol Pablo sa Epeso, na marami ang nagsasabing mananampalataya raw sila, subalit hindi naman niya nakikita sa katunayan ng kanilang mga buhay at ang ebidensya ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Tinanong sila ni Pablo kung tinanggap na ba nila ang banal na Espiritu. Ang kanilang sagot ay hindi pa nila nalalaman at naririnig ang ganong katuruan. Ang tanging nalalaman lamang nila ay ang pagbabautismo ni Juan, kung kaya't ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa kanila at sila ay naligtas at tinanggap ang banal na Espiritu. sa pamamagitan ng banal na Espiritu lamang natin makakayang sumunod sa kalooban ng Diyos at mamuhay sa kabanalan. Sa aklat na sinulat na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 16, talatang 19, ay ganito po ang sinabi, "Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap na ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang sa inyo, kundi sa Diyos." Kaibigang nakikinig, kung wala pa ang Panginoon sa iyong buhay, tanggapin mo siya ngayon upang matanggap mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyong buhay at upang makapamuhay ka sangayon sa panuntunan ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay muling lumalapit at dumudulog sa iyo. Taglay po namin sa aming mga puso ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay. At sa oras na ito, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na tumanggap sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, kalakasang espiritual mula sa banal na Espiritu, at gayon din ng gabay ng Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, at patuloy mo po silang paalalahanan ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nangangailangan ng tulong, Panginoong Diyos, sa mga panahong ito, dalangin po namin, Ama, na mangusap ka sa kanila. Ano man ang kanilang ginagawa at saan man sila naroroon sa oras na ito, dakilang Diyos, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay. Matuto silang magmakababa sa iyo, Panginoon, at magbalik loob sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin. Sapagkat ang lahat, hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Lumalakad ka sa banal na lupa, humantong ka na sa aking harapan. May habag at takot ka man nadarama, tanggapin mo ang aking kaligtasan. Sino nga ba ang aking maaasahan? Sino nga ba ang handang umayo? Nag-umabaw ang aking kaligayahan nang sabi mong ako'y isugo mo. Dito, dito sa aking tahanan ay nangako ang tunay. Sa akin, sa salud.